Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah. Pada pagi hari ini, insyaAllah, saya akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat yang mulia, Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah membaca atau mendengar kisah ini, tapi tidak mengapa untuk kita mengulangi lagi, mengingat lagi, dan berusaha untuk memetik pelajaran dan hikmah supaya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang baik dari para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kaum musyrikin atau orang-orang penjahat dan lain sebagainya bisa kita hindari untuk tidak kita contoh perilaku mereka yang buruk. Saya akan membacakan terlebih dahulu hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari di dalam Kitabul Jihad Wasair, bab hal yasta'sirur rajulu wa man lam yasta'sir wa man raka'a raka'atain indal qatli. Bab, apakah seseorang boleh menyerah untuk ditahan atau tidak menyerah. Dan bab, orang yang salat dua rakaat pada saat hendak dibunuh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang dari sahabat. Sariyatan aina, ba'atsa Rasulullah sallam asyrata rahtin sariyatan aina. Rasulullah sallam mengutus 10 orang dari sahabat dalam ekspedisi militer ya, untuk menjadi mata-mata, untuk menjadi intel, informan yang untuk mengawasi gerak-gerik musuh dari kaum musyrikin Mekah. Hal ini terjadi dalam kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa terjadi di awal tahun 4 Hijriah ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa ammara alaihim Asima ibni Thabit al-Ansari jadda Asim bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin rombongan. Beliau itu kakek dari Asim bin Umar bin Khattab. Saya sempat mempelajari dari kitab-kitab sejarah, diceritakan bahwa ibu dari Asim bin Umar bin Khattab adalah bernama asalnya Asiyah binti Thabit, kakak atau adik dari Asim bin Thabit, gitu ya. Kalau dari situ berarti beliau adalah paman dari Asim bin Umar bin Khattab. Kemudian istrinya Umar yang bernama Asiyah tersebut diganti namanya oleh Nabi SAW dengan nama Jamilah. Fantalaku hatta idza kanu bid'ah wa huwa baina Usfan wa Makkah. Maka mereka bertolak dari Madinah sampai ke suatu tempat yang bernama Al-Haj'ah, yaitu tempat antara Usfan dan Makkah. Para ahli sejarah memperkirakan jaraknya pada saat itu 128 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Dzukiru lihayyin min Hudzail yuqalu lahum Banu Lihyan. Di sana ada suku Hudzail dan tinggal orang yang disebut dari kaum Bani Lihyan. mereka adalah orang-orang musyrikin ya. Maka ketika para sahabat itu melewati kampung tersebut, para kaum musyrikin dari Bani Lihyan mengejar. Fanafaru lahum qariban min mi'atai rajulin kulluhum ramin. Maka mereka bergerak mengejar, jumlahnya sekitar hampir dari 200 orang yang semuanya dari ahli panah. Sebelum saya lanjutkan juga, sebelum terlupakan, tentang tadi Nabi SAW menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai pemimpin rombongan dalam perjalanan tersebut. Saya teringat hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika tiga orang keluar untuk melakukan perjalanan safar, maka hendaklah salah seorang di antara mereka, hendaklah mereka, artinya menunjuk salah seorang di antara mereka untuk menjadi amir safar, pemimpin rombongan, pemimpin perjalanan ya. Kalau jumlahnya tiga orang atau lebih dalam perjalanan itu, hendaklah kita tunjuk satu sebagai pemimpin, supaya urusan-urusan dalam perjalanan menjadi lebih baik, tidak terjadinya perselisihan dalam perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis sahihah dan sahih sunan Abu Daud. Ya, kita lanjutkan lagi. Faqtasu atharahum hatta wajadu makalahum tamran tazawwaduhu minal Madinah. Yang rombongan musyrikin yang terdiri dari hampir 200 orang ini mengejar jejak dari para sahabat tadi yang 10 orang sampai mereka mendapatkan tempat singgah dari kaum muslimin yang pernah singgah untuk makan di sana, yang mereka dapatkan adanya kurma yang kaum muslimin bawa bekal itu dari Madinah. Faqalu hadza tamru Yathrib faqtasu atharahum. Orang musyrikin mengatakan ini adalah kurma dari Yathrib. Maksudnya Madinah ya, nama sebelum disebut nama Madinah namanya Yathrib. Jadi mereka sudah bisa mengira dari biji kurma. Biji korma ini sudah bisa menentukan ini korma dari mana asalnya. Nah, mereka mendapatkan biji korma ini ciri bahwa kormanya itu berasal dari Yathrib, dari Madinah. Berarti yang berlewat ini tadi rombongan adalah kaum muslimin. Diperkirakan kemungkinan besar adalah kaum muslimin. Mereka mengejar. Sampai ketika Asim dan para sahabatnya melihat bahwa mereka dalam keadaan bahaya dikejar, mereka melarikan diri sampai ke puncak bukit. Wa ahata bihimul qaum. Musuh akhirnya mengepung 10 orang tersebut dan mereka berkata, musuh ini berkata kepada kaum muslimin, anzilu wa a'tuna bi aydikum walakumul ahdu wal mitsaq wala naqtulu minkum ahada. Turunlah kalian, menyerahlah, angkat tangan. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian. Faqala Asim bin Thabit amirus sariyah. Maka Asim bin Thabit, pimpinan rombongan itu berkata kepada anak buahnya, amma ana fawallahi la anzilul yaum fi zimmati kafir, Allahumma akhbir anna nabiyyak. Adapun saya demi Allah tidak akan turun menyerah untuk ditawan oleh orang-orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kepada nabimu tentang kami ini. Faramauhum bin Nabil, faqatalu Asiman fi sab'ah. Maka mereka melesatkan busur panahnya sampai mereka, musuh ini, berhasil membunuh Asim dan 6 kawannya. 7 orang yang dibunuh. InsyaAllah sebagai syuhada. Allahumma amin. Fanazala ilaihim thalathatu rahtin bil ahdi wal mithaq. Minhum Khubayb al-Ansari wabnu Dathinnah warajulun akhar. Akhirnya 3 orang dari sahabat ini yang selamat, yang tidak terbunuh tadi, akhirnya turun dengan harapan tadi bahwasanya juga mereka sudah dijanjikan untuk tidak dibunuh. Mereka adalah Khubayb bin Adi al-Ansari dan Zaid ibn Dathinnah dan seorang lagi yang lain. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْطَارَ كِسِيَّهُمْ فَأَوْثَقُوهُمْ. Ketika mereka sudah berhasil menguasai 3 orang tadi, orang musuh tadi sudah berhasil memegang, menangkap 3 orang tadi, akhirnya mereka melepas tali yang ada dari busur panah, kemudian mereka mengikatnya, mengikat tiga orang tersebut. Faqala ar-rajul tsalits, maka orang yang ketiga dari sahabat ini mengatakan, hadza awwalul ghadr, ini adalah pengkhianatan yang pertama. Wallahi la ashabukum innali fi haula'i la uswah yuridul qatla. Demi Allah, saya tidak akan mengikuti kalian. Saya memiliki teladan untuk saya, yaitu mereka. Mereka yang sudah dibunuh tadi, tujuh orang tadi, sebagai teladan saya. Dia tidak mau mengikuti kemauan dari para musuh yang disuruh tiga orang ini untuk berjalan dalam keadaan diikat. Akhirnya sahabat tersebut berusaha memberontak, tetapi akhirnya dibunuh pula oleh musuh. Sehingga delapan oranglah yang dibunuh insyaAllah sebagai syuhada. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam salah satu kitabnya berupaya menyebutkan nama yang 10 orang ini. Siapa saja sih namanya? Ada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, terus sampai beliau mendapatkan 7 nama. Adapun yang 3 orang lagi tidak diketahui nama mereka siapa. Sampai saat ini kita belum mengetahui siapa saja 3 orang tersebut nama-namanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa di antara manusia ada orang-orang yang dikenal di langit, tapi tidak dikenal di bumi. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang dikenal di bumi, tapi tidak dikenal di langit. Ada juga bisa jadi orang yang dikenal di langit, dikenal di bumi, atau tidak dikenal di langit dan tidak dikenal di bumi, bisa saja. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di langit. Bagaimana artinya dikenal di langit? Dikenal oleh Allah SWT, disayang oleh Allah SWT, dirahmati oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh para malaikat, meskipun tidak dikenal di bumi. Seperti tadi, 3 orang sahabat tadi, termasuk juga Uwais Al-Qarni, ya, waktu hidup di Yaman tidak dikenal oleh orang-orang sekitarnya. Orang yang tidak diperhatikan, disepelekan, dan lain sebagainya, tetapi orang yang luar biasa, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh para malaikat, dan seterusnya. Ini pelajaran bagi kita juga, di samping berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di langit, di antaranya adalah dengan rajinnya hadir, menghadiri majelis ilmu di masjid, untuk mempelajari kitabullah, membaca kitabullah, dan mempelajarinya, gitu ya. Kemudian di antara hikmahnya nanti, buahnya adalah Allah SWT akan menurunkan sakinah, memberikan ketenangan, kemudian juga akan diturunkan rahmat, dan juga malaikat mengelilingi majelis ilmu tersebut, dan juga Allah akan menyebutkan mereka kepada malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di bumi dengan cara-cara dosa, dengan cara-cara maksiat, dengan cara-cara menghina Islam, memperolok-olok Islam supaya terkenal. Na'udzubillah min dzalik, yang akibatnya tidak menjadi orang yang dikenal di langit. Na'udzubillah. Dan bagi orang yang dikenal di bumi juga, bagi orang-orang muslim, mereka juga lagi diuji apakah mereka tetap ikhlas, apakah mereka tetap rendah hati, tidak sombong, tidak ujub, gitu ya. Jangan sampai orang yang muslim yang baik kemudian dikenal di buminya, akhirnya kemudian tidak lulus dalam ujian ini, menjadikan orang yang ria, menjadikan orang yang sombong, yang ujub, kemudian memanfaatkan keterkenalannya juga untuk perbuatan dosa dan maksiat, wal'iyadzu billah. Ya. Kemudian tadi sudah diceritakan akhirnya dibunuh, maka fantalaku bi Khubaybin wa ibni Dathinnah hatta ba'uhuma bi Makkah ba'da waq'ati Badr. Akhirnya mereka ini, tadi kaum Bani Lihyan ini ya, yang musyrik, mereka membawa Khubayb dan Ibnu Dathinnah ke Mekah. Dan dijuallah dua orang itu di Mekah kepada orang-orang musyrik Mekah. Kejadian ini setelah terjadinya Perang Badar. Sebagaimana tadi saya sebutkan, di awal tahun 4 Hijriah. Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Ini. Artinya, orang-orang Bani Lihyan ini orientasinya untuk menangkap kaum muslimin adalah uang. Dia ingin mendapatkan uang. Makanya mereka mengatakan, kami berjanji tidak membunuh, gitu kan. Seolah-olah bahwa kami berjanji benar, kalau ditangkap akan dijual, gitu kan. Tidak. Walaupun nantinya tawanan tersebut akan dibunuh oleh musyrikin, gitu. Mereka tidak peduli. Ini ada tipe-tipe manusia di muka bumi ini yang orientasinya dunia, orientasinya materi, orientasinya uang. Dia tidak peduli apakah dapatkannya halal, haram, gitu ya. Apakah dapat ridha Allah, apakah murka Allah. Maka hal yang demikian jangan ditiru oleh kita. Bahwa uang bukan segalanya. Kita mengharapkan keberkahan. Yang halal, yang berkah. Tapi kalau yang haram, na'udzubillah, akan menjadikan penyebab, na'udzubillah, diazabnya seorang di api neraka. Dan akan menjadikan penyebab tidak berkahnya harta kita. Apabila kita dapatkannya dengan cara-cara yang zalim. Lalu, mereka menjual Khubaib dan Ibnu Dathinah ke Mekah, ya, di Mekah. Wa kana Khubaib, sebentar. Fabta'a Khubaiban Banul Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Wa kana Khubaib huwa qatala al-Harith bin Amir yauma Badr. Khubaib dibeli oleh anak-anak dari Al-Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Anak-anaknya. Karena mereka dendam kepada Khubaib. Karena Khubaib waktu perang Badar membunuh ayah mereka, Al-Harith. Lalu Ibnu Dathinah diriwayatkan dibeli oleh Sofwan bin Umayyah yang dendam juga karena ayahnya Umayyah bin Khalaf dibunuh pada perang Badar, maka Ibnu Dathinah itu akhirnya dibunuh juga. Ya, dibunuh. Jadi sebagai peluapan dendam. Walaupun mereka beli dengan harga yang mahal, tapi mereka gunakan tadi tawanan tersebut untuk dibunuh. Falabisa Khubaib indahum asiran. Maka Khubaib akhirnya tinggallah di mereka, di keluarga Al-Harith ini, anak-anaknya Al-Harith, sebagai tawanan. Ya. Khubaib ini seorang dari suku Aus, dari kaum Ansar, ya, sahabat. Yang kalau kita perkirakan, keislamannya itu belum sampai 5 tahun gitu ya, pada saat kejadian tersebut. Artinya masih baru. Kita evaluasi diri kita sejak balik sampai sekarang sudah berapa tahun gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana kualitas keimanan dari Khubaib, bagaimana akhlak beliau, bagaimana tawakal, keberanian luar biasa yang perlu kita juga artinya meneladani para sahabat yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kepada kita juga keimanan yang kuat, ibadah yang baik, kemudian akhlak yang mulia. Allahumma amin. Ya, Khubaib sebagai tawanan, ya, sebagai tawanan oleh keluarga. Berarti tidak langsung dibunuh saat itu, ya, tidak langsung dibunuh. Mengapa tidak langsung dibunuh? Para ahli sejarah menceritakan, ya, sebelum saya lanjutkan membacakan Sahih Bukhari ini, para ahli sejarah mengatakan pada saat itu terjadinya di bulan-bulan haram. Mereka tidak mau membunuh tawanan di bulan haram, gitu. Masih mengikuti ada sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Tetapi dalam hal lain mereka kontradiktif. Mereka membunuh kaum muslimin, menyiksa gitu ya. Kemudian juga mereka berbuat syirik, kemudian mereka berjudi, berzina, bermuamalah dengan riba, misalnya membunuh anak yang kecil perempuan yang tidak berdosa ketika bayi lahir perempuan, dan seterusnya mereka lakukan. Tapi dalam hal tertentu mereka seolah-olah menjadi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita juga untuk evaluasi. Terkadang kita suka lupa terhadap orang lain yang berbuat salah, kita marah luar biasa atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, ya. Bahwasanya ini adalah haram, ini adalah dosa misalnya. Tapi kita tidak menyadari kita melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kita tadi tegur. Masalah saling menegur baik. Tapi tentang caranya yang berlebihan, yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang jadi dendam, yang membuat orang jadi lari dari kebenaran, itu yang harus kita perbaiki. Bahwa kita ketika mengingatkan bukan berarti merasa diri kita lebih baik. Tapi sebagai suatu kewajiban. Agar kita tidak berdosa dan agar orang lain juga bisa mendapatkan hidayah. Maka cara-caranya juga harus yang baik. Sambil kita evaluasi juga untuk memperbaiki. Bukan syaratnya mengingatkan orang kitanya harus bersih, tidak. Tapi kita juga tidak menampakkan kepada orang bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Ketika kita mengingatkan orang, menasehati orang, jangan menampakkan bahwa kita lebih baik. Bahkan kita harus merasa bahwa diri kita jauh lebih banyak dosanya dibandingkan orang tersebut. Jadi kadang-kadang suka lupa gitu ya, kalau sudah mencela orang, membuli orang luar biasa. Padahal kita bisa melakukan pelanggaran yang jauh lebih berat dari orang tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa paman mereka ini sedang safar. Nanti ditunggu saja ketika paman datang baru dieksekusi ini Hubeib. Jadi walhasil intinya bahwa Hubeib tinggal sebagai tawanan di rumah keluarga dari Al-Harits ini ya. Di rumah. Ditawan, diikat gitu ya. Istilahnya tidak bisa bebas pergi kemana. Mungkin dikurung juga di kamar gitu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya hakikat orang yang dipenjara, hakikat orang yang ditahan, itu sebenarnya orang yang dipenjara, yang dibelenggu oleh setan. Yang dikuasai, yang menjadikan dia itu dibelenggu oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa hakikat orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjara oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh syahwat gitu. Meskipun dia secara fisik dia berkeliaran, boleh kemana-mana, pergi kemana-mana, tapi sesungguhnya hakikatnya dia itu orang yang dipenjara. Adapun orang yang dipenjara di sel, istilahnya apalagi dia dalam keadaan benar, tidak salah ya, bisa jadi terjadi seperti Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara dan seterusnya, maka sesungguhnya beliau adalah orang yang merdeka. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya, yang taat kepada Allah. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam hidupnya pernah 6 kali dipenjara. Beliau mengatakan, apabila saya dibunuh insya Allah sebagai syahid, dan apabila saya dipenjara, itu adalah khalwah, kesempatan bagi saya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih fokus lagi. Dan apabila saya diasingkan, dibuang, maka anggap saja itu saya sedang berwisata. Jadi disikapinya suatu musibah yang berat itu dengan ringan, tawakal, ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjadikan dengan adanya ancaman di penjara dan seterusnya, menjadikan dia untuk tidak istiqomah. Terkadang seorang diancam oleh musuh, kalau kamu tidak berbuat seperti ini, kami akan penjarakan misalnya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus juga demikian, artinya lebih mengutamakan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun berisiko mendapatkan suatu hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, kemudian dalam hadis ini juga dikisahkan ada bintul Harith, ada putri dari Al-Harith yang dibunuh oleh Hubeib. Al-Harith ini punya anak perempuan. Dalam riwayat lain disebutkan namanya Zainab, Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith ini punya anak masih kecil, kemungkinannya masih balita ya, tidak diceritakan berapa tahun anaknya. Zainab ini menceritakan ketika keluarga sedang berkumpul, Hubeib meminjam pisau cukur. Maka dipinjami oleh Zainab ini, pisau cukur. Gunanya untuk apa pisau cukur ini? Untuk menjalankan sunnah Rasul SAW. Untuk mencukur sebagian dari bulu di tubuhnya. Ya. Ini luar biasa ya. Masih dalam keadaan dipenjara pun, tidak lupa untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini peringatan bagi kita dalam keadaan apapun, jangan meninggalkan hal-hal yang wajib. Sebagian saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit, tapi dengan alasan sakit tidak sholat. Padahal wajib manusia ini, muslim ini untuk sholat 5 waktu. Meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan safar, meskipun dalam keadaan letih. Kalaupun terpaksa tidur terlebih dahulu 1/2 jam tak apa, biar segar lagi untuk sholatnya lebih khusyuk, silahkan. Tapi jangan jadi alasan untuk tidak sholat. Ini yang sunnah-sunnah saja dijalankan luar biasa. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ya. Kemudian saya teringat lagi bahwa para sahabat ini juga ketika mendapatkan musibah tidak mudah menyalahkan temannya. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika dikurung ya, ketika dikepung di satu bukit tadi oleh Bani Lihyan, gak ada satupun dari sahabat komplain kepada pimpinannya, kenapa kamu tadi lewat jalan sini? Seandainya saja tadi lewat jalan lain, gak akan dikejar oleh musuh misalnya. Terkadang kita dalam kehidupan suka seperti itu. Saya teringat ketika di Jeddah punya teman supir, supir rumah tangga. Dia mengeluh, Ustadz, majikan saya kalau sedang jalan, nanti mendapatin macet, saya yang dimarah, kenapa kamu jalan lewat sini? Kenapa enggak lewat jalan sebelah sana misalnya? Enggak macet. Akhirnya, saya kalau jalan, saya tanya aja majikan, mau lewat yang mana? Jalan A, saya ikuti, nanti macet dia diem kan. Tapi pernah suatu hari, saya jalan sama majikan, sama keluarganya, sama istri beliau, sama anak-anaknya. Saya tanya, lewat jalan mana? Jalan A. Ternyata macet. Majikan saya marah-marah ke saya, kenapa kamu jalan lewat sini? Jadinya macet. Anak perempuannya mengatakan, ya baba tadi yang bilang suruh lewat jalan sini, bukan dia yang salah. Gitu. Baru dia malu. Ini sekedar contoh ya. Hal-hal yang seperti ini terkadang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak para dokter yang bekerja dengan amanah, dengan ikhlas, dengan baik di rumah sakit, sudah bekerja maksimal mengobati pasien, ternyata pasiennya meninggal dunia. Tapi tidak sedikit juga yang keluarganya marah-marah kepada dokternya. Komplain pada dokter, menteror misalnya. Ini tidak baik yang demikian. Ketika sudah kita ikhtiar maksimal, sudah doa, Allah takdirkan yang buruk, tawakal kepada Allah, ridho dengan takdir. Tidak mudah untuk menyalahkan. Ya. Kembali lagi, kita simak lagi tadi ya, pinjam pisau cukur ya. Setelah itu, maka ketika saya, kata Zainab ini, ketika saya sedang lalai, lengah, tiba-tiba anak saya menghampiri Khubaib. Mungkin anaknya masih kecil, perkiraan saya balita ya. Kemudian duduk di pangkuan Khubaib, gitu. Sedangkan pisau cukur ada di tangannya. Maka si ibu ini ketakutan yang luar biasa. Di wajahnya itu menampakkan rasa takut. Dan memang benar-benar dari hati dia rasa takut. Takut kalau Khubaib membunuh anaknya. Ini menunjukkan bahwa opini yang ada di masyarakat saat itu, masyarakat jahiliyah musyrikin, menggambarkan orang muslim itu jahat. Gitu kan? Orang muslim itu kejam misalnya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Maka ketika seorang melihat sendiri, menyaksikan sendiri orang yang dituduh jahat, orang yang dituduh kejam, orang yang dituduh penipu, orang yang dituduh zalim, ternyata berbeda dengan apa yang dia dengar, maka tentu di situ dia akan mulai menyadari bahwa informasi yang diterima itu adalah salah. Seringkali demikian. Seorang ustadz kadang dituduh mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah begini misalnya. Padahal ketika berjumpa langsung tidak seperti apa yang dituduhkan. Nah, ini. Maka kita tidak mudah menerima informasi, kemudian apalagi meyakini dan menyebarkan sebelum juga kita cek dan kita buktikan. Di sini Zainab kagum, karena apa? Khubaib dengan akhlak yang terpuji, dia melihat rasa takut di wajah ibunya mengatakan, kamu takut kalau saya membunuh dia? Iya, saya tidak mungkin melakukan hal yang demikian. Dikembalikan lagi anak tersebut. Si ibu senang sekali sampai si ibu itu mengatakan dalam Sahih Bukhari ini, dia mengatakan, wallahi, dia katakan ya, wallahi ma ra'aitu asiran qat khairan min Khubaib. Demi Allah, saya tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik dari Khubaib. Jadi bukan hanya ke kasus tadi saja, tapi banyak kejadian-kejadian yang lain yang membuat Zainab ini terkesan dengan akhlak Khubaib yang mulia. Gitu ya. Ini luar biasa ya, seorang muslim harus menjadikan teladan bahwa akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Dia tidak pendendam, dia tidak hasad, dia tidak sombong, dia tidak bisa tidak memanfaatkan kejadian-kejadian untuk berbuat zalim ya, padahal bisa saja dia menjadikan anak itu sebagai sandera misalnya ya, supaya saya dibebaskan, tapi dia tidak mau. Nanti anak ini jadi takut, trauma dan lain sebagainya. Sudah saja artinya dia tidak melakukan hal-hal yang demikian. Ini luar biasa ya, pelajaran juga bagi kita agar jangan menjadi orang yang frustasi karena keadaan-keadaan yang buruk. Menjadikan kita akhirnya karena emosi, akhirnya kita menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan dan niat yang baik. Jangan. Tapi kita tetap mengikuti aturan-aturan syariat Allah yang melarang kita berbuat zalim. Dalam Islam luar biasa, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh perempuan, dilarang membunuh orang tua, dan seterusnya. Maka lihat tadi Khubaib akhlaknya. Orang itu dilihat dari akhlaknya. Betul. Orang itu ahli ibadah, puasanya, sholatnya, baca Qur'annya. Betul, bagus, hal yang bagus. Gitu. Tapi harus membuahkan akhlak yang baik. Manusia umumnya tidak melihat dari ibadah secara pribadinya, sholatnya, puasanya, tapi dilihat perilaku dan muamalahnya. Jadi jangan sampai merusak citra Islam dengan sikap-sikap kita yang buruk, Sehingga akhirnya digeneralisir bahwa dianggapnya Islam adalah yang buruk dan seterusnya. Kemudian perempuan tadi juga menceritakan lagi ada satu keajaiban. Dia katakan, wallahi laqad wajadtuhu yauman ya'kulu min qitfi inabin fi yadih wa innahu lamuthaqun fil hadid. Demi Allah, saya lihat Hubeib makan buah anggur yang padahal saat itu di Mekah tidak ada satu buah anggur pun, tidak ada. Padahal dia juga diikat tangannya dengan besi. Berarti ini adalah karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa, yang beriman. Dalam keadaan hal tersebut, yang seharusnya karomah seperti ini ketika dilihat oleh orang lain, dijadikan ibrah, evaluasi, bahwasanya ini adalah tanda kebenaran orang tersebut. Alhamdulillah, perempuan tersebut di kemudian hari masuk Islam, dapat hidayah. Ya. Alhamdulillah, artinya dia ketika menceritakan tadi pun, ketika sudah masuk Islam, dia menceritakan kisah tadi. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya innahu la rizqun minallah razaqahu Hubeiban. Sesungguhnya itu adalah rizki dari Allah yang Allah berikan kepada Hubeib. Ya. Kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 37 ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surat Ali Imran ayat 37. Jadi ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab tempat ibadah Maryam ini, beliau mendapatkan makanan. Heran, dari mana makanan ini? Maka Maryam menjawab bahwa ini adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki tanpa hitungan, tanpa batas. Allah maha kaya. Di sini ayat ini pun menjadikan motivasi bagi seorang mukmin untuk yakin bahwa Allah maha kaya, maha pemberi rizki. Kalau Allah menghendaki menjadikan kita kaya, Allah mampu dengan mudahnya. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat yang diharamkan. Tapi ketika Allah belum takdirkan kita dengan kelapangan rizki, kita juga husnudzan kepada Allah bahwa Allah memberikan yang terbaik. Bisa jadi apabila dilapangkan rizki, kita jadi sombong, jadi berbuat maksiat dan dosa dan seterusnya, na'udzubillah. Tapi kita berikhtiar, kita berdoa, dan kita ridha qana'ah dengan apa yang Allah berikan. Ini. Jadi ciri dari wali-wali Allah yang mendapatkan karomah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Di surat Yunus. Bahwa ciri-ciri wali-wali Allah ini adalah orang yang tidak takut, tidak bersedih hati, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang di luar akal, suatu keajaiban-keajaiban dilakukan oleh orang manusia di zaman sekarang ini, tapi ternyata dia tidak bertakwa kepada Allah, jauh dari agama Allah, melakukan hal-hal yang haram misalnya ya, tidak menjalankan kewajiban, maka ini sesungguhnya bukan karomah dari Allah, bukan wali Allah, tapi itu wali setan. Cirinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan wali-wali Allah juga ketika mendapatkan karomah, tidak kemudian dicerita-ceritakan kepada setiap orang untuk kebanggaan, supaya orang lain nanti mendengar jadi hormat, memuliakan dia. Sama sekali dia tidak seperti itu. Maka ini juga perlu seorang mengevaluasi lagi. Ketika mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah, boleh menceritakan kepada orang terdekatnya, kepada keluarganya untuk dijadikan ibrah. Tapi hati-hati, jangan sampai untuk ria, jangan sampai untuk ujub. Jangan sampai untuk tujuannya adalah duniawi supaya orang lain kemudian menghormati dan memuliakan dia, na'udzubillah. Ya. Kemudian setelah itu falamma kharaju minal haram liyaqtuluhu fil hil, ketika mereka keluar dari tanah haram untuk membunuh Hubeib di tanah halal. Berarti waktu akan membunuh Hubeib, mereka keluarkan dari tanah suci ke tanah halal. Dalam riwayat-riwayat buku sejarah diceritakan Hubeib dibawa ke Tan'im. sebagai perbatasan untuk dibunuhnya di tanah halal, tidak di tanah suci. Sebagai upaya mereka mengagungkan tanah suci, jangan sampai menumpahkan darah di dalam tanah suci. Walaupun menumpahkan darah Hubeib di tanah halal juga di Tan'im merupakan suatu perbuatan dosa besar, gitu ya. Tapi tadi saya sudah katakan mereka masih ada upaya-upaya seperti itu. Ini pelajaran bagi kita. Apabila kita pergi ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah, jangan mudah-mudahan untuk berbuat yang haram. Ya. Bukan berarti di luar tanah suci boleh berbuat haram, tidak, gitu ya. Jangan meremehkan hal-hal yang dosa-dosa, ya. Mohon maaf juga sebagian dari saudara-saudara kita, orang yang berumroh, haji, terkadang masih punya kebiasaan merokok di tanah suci, gitu ya. Jangan, kesempatan justru umroh untuk kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Termasuk juga sebagian dari kaum muslimin, barangkali yang mempunyai kebiasaan buruk merokok, merokoknya di masjid. Merokok di luar masjid saja sudah hal yang buruk, apalagi merokok di dalam masjid, di mana pengagungan kita kepada Baitullah, kepada rumah Allah. Yang mana ketika kita di ruangan tertutup, di kantor tidak merokok, gitu ya, di bandara tidak merokok, di kendaraan umum tidak merokok, tapi di masjid merokok, disediakan asbak, merokok bersama-sama. Ini pelajaran terutama juga pengurus-pengurus DKM untuk lebih memperhatikan jamaahnya, anggotanya, dan juga sebagai teladan. InsyaAllah semoga Allah memudahkan, memberikan kekuatan juga untuk saudara-saudara kita yang masih memiliki kebiasaan merokok tadi untuk bisa meninggalkan merokok baik di masjid maupun di luar masjid. Lalu tadi Hubeib dibawa ke Tan'im, lalu Hubeib berpesan, meminta, qala lahum Hubeib, dharuni arka raka'atain fatarakuhu, berilah kesempatan kepada saya untuk sholat dua rakaat. Mereka pun membiarkan Hubeib untuk sholat dua rakaat, faraka'a raka'atain. Maka Hubeib pun akhirnya sholat dua rakaat. Luar biasa, ya. Dalam setiap keadaan ingin untuk sholat. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Ketika kita menghadapi suatu problem, masalah. Tidak hanya sholat wajib tentunya, itu sudah tidak jadi masalah, suatu hak kewajiban, ya, artinya. Tapi hendaklah perbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah untuk supaya Allah SWT memudahkan urusan kita, menyelesaikan problem-problem yang berat, yang kita anggap sudah mentok, tidak ada jalan keluarnya. Minta kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Ini juga pelajaran bagi kita semua, ya, bahwasanya orang yang memuliakan Islam, bahwa dia adalah memuliakan sholat, mengagungkan sholat. Para ulama juga menyebutkan gitu ya, sejauh mana pengagungan seseorang kepada sholat, berarti itu juga sejauh mana pengagungan dia terhadap Islam. Semakin ketika dia meremehkan sholat, berarti dia sudah meremehkan Islam, dan dalam keadaan bahaya yang besar. Semoga bagi saudara-saudara kita yang masih bermalas-malasan kadang sholatnya, ya, untuk terus bersegera bertaubat pada Allah SWT untuk tidak meninggalkan sholat dan rajin sholat, terutama bagi laki-laki adalah sholat di masjid untuk lima waktunya. Di sini Hubeib setelah sholat dua rakaat kemudian berkata, laula antadhunnu annama bi jaza'un latawwaltuha. Kalau bukan karena saya khawatir kalian mengira saya takut mati, saya akan perpanjang sholatnya. Luar biasa. Beliau merasakan nikmat, lezat ketika sholat. Semoga Allah karuniakan kepada kita tumaknina, kekhusyuan pada saat sholat. Beliau ingin memperpanjang, tapi khawatir orang musyrik menyangkanya dia takut mati, dia sholatnya ringkaskan. Sudah cukup, istilahnya sholat dua rakaat sebelum dia dibunuh, dia sudah siap. Gitu ya. Ini juga luar biasa, ya. Dalam keadaan ditawan itu juga beliau masih tetap berdakwah. Dengan sholatnya itu sendiri dakwah. Berapa banyak orang yang akhirnya masuk Islam setelah melihat Hubeib dibunuh tadi. Seperti kita ingat juga kisah Ashabul Ukhdud, ya, sebelumnya kan. Ada ghulam anak kecil yang ketika dibunuh oleh raja menjadikan rakyat semua berbondong-bondong bertauhid beriman. Meskipun juga rel akhirnya harus dibakar, dihidup-hidup diparit. Nah, ini. Beliau tetap semangat berdakwahnya luar biasa, Hubeib. Ya, dalam keadaan apapun. Maka kita perlu, setiap muslim, punya semangat juga berdakwah agar kita mendapatkan hidayah dan juga agar orang di sekitar kita juga mendapatkan hidayah. istiqomah seseorang ini akan membuahkan hidayah untuk orang-orang lain insyaAllah. Kemudian juga beliau mendoakan keburukan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Kemudian setelah itu juga faqatalahu Ibnul Harith. Maka anak dari Al-Harith diriwayatkan dalam kitab-kitab lain, yaitu namanya Uqbah Ibnul Harith yang membunuh Khubaib. Tapi juga dalam kitab sejarah lagi, Uqbah itu akhirnya masuk Islam ya, jadi pahlawan Islam luar biasa. Tapi Uqbah mengatakan pada saat itu saya masih kecil, remaja. Tapi saya dipegangkan pedang oleh seseorang, lalu orang tadi memegang tangan saya yang ada pedangnya tadi untuk menikam dan menusuk Khubaib sampai membunuhnya gitu ya. Tapi tentu dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha penerima taubat. Kemudian dia masuk Islam ya. Tapi Khubaib luar biasa. Dalam buku-buku sejarah lain selain Sahih Bukhari juga diceritakan ketika Khubaib sedang disiksa, orang-orang musyrikin menonton banyak mengatakan kepada Khubaib, "Bagaimana pendapatmu jika Muhammad yang menempati posisimu sekarang ini digantikan posisimu dengan Muhammad?" Lalu Khubaib mengatakan, "Demi Allah, saya tidak rela. Saya tinggal di rumah dalam keadaan sehat, senang, tapi Rasulullah SAW terkena tertusuk duri saja, saya tidak rela." Luar biasa. Kuatnya, sangat cintanya kepada Nabi SAW, besarnya cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau baru masuk Islam 3 atau 4 tahun saja. Semoga Allah juga karuniakan kepada kita semua untuk mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya cinta. Mendengarkan, mengagungkan pendapat ucapannya beliau, sabda-sabdanya, berusaha untuk menghidupkan sunnah beliau. Ketika beliau melarang apapun, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita juga tinggalkan hal-hal yang dilarang. Itu sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khubaib juga bersyair ya, menyampaikan syairnya di antara istrinya, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi syaqqin kana Allah masra'i. Ya, ini aku tidak peduli kalau aku dibunuh asalkan aku tetap muslim. Ya, kita teringat firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Selamat dalam membela Allah, karena Allah, Allah kan memberkahi. Meskipun fisiknya dicincang-cincang, disayat-sayat tubuhnya, tapi dia tetap siap untuk mengorbankan segala yang dimilikinya itu untuk di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian fakana Khubaib huwa sanna raka'atain likulli mri'in muslim qutila sabra. Maka Khubaib orang yang pertama kali mempelopori salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Bukan dalam peperangan, tapi dibunuh ketika ditawan. Gitu ya. Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa mubah saja apa yang dilakukan oleh Khubaib, tapi ada sebagian ulama juga mengatakan itu sunnah, karena apa yang dilakukan oleh Khubaib diketahui oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Kemudian kelanjutannya lagi, fastajaballah li Asim bin Thabit yauma usib. Allah juga mengabulkan doanya Asim. Ketika Asim sedang dikepung berdoa, ya Allah beritahukanlah kepada nabimu tentang kami. Maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah SWT melalui malaikat keadaan tentang Asim dan teman-temannya tersebut. Dan Nabi SAW juga menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian juga terjadi juga orang-orang musyrikin Mekah mengutus orang-orang untuk mencari jasad dari Asim bin Thabit. Dalam kitab-kitab lain diceritakan ada seorang perempuan, dua anaknya dibunuh oleh Asim bin Thabit. Maka dia bersumpah, barang siapa yang mendapatkan kepala dari Asim bin Thabit, maksudnya dalam keadaan terbunuh ya, kepalanya dibawa, akan diberi hadiah 100 ekor unta. Dan dia bersumpah akan minum khamr dari batok kepalanya Asim bin Thabit. Na'udzubillah ya, dendam yang luar biasa kepada kaum muslimin. Kita harus berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan sifat dendam pada diri kita. Seringkali manusia ketika ada orang lain berbuat salah, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, terkadang tidak sengaja dan lain sebagainya, kita dendam, akhirnya membalasnya bukan membalas dengan pembalasan yang setimpal, kalaupun kita didolimi gitu ya. Apalagi kalau ternyata dia tidak sengaja dan dia tidak berbuat dolim sebenarnya. Tapi kalau kita menganggap kita didolimi pun, seringkali kita membalasnya dengan pembalasan yang lebih daripada yang seharusnya. Na'udzubillah. Itu memusuhinya, kemudian lebih perbuatan kitanya juga akhirnya kita berbuat dolim juga kepada dia. Kemudian setelah itu orang-orang mencari kan jasadnya Asim yang sudah dibunuh untuk membawa sebagian dari jasadnya, apakah kepalanya ataupun apanya. Kemudian ternyata Allah kirim kepada tubuh Asim bin Thabit itu lebah yang menjaganya. Sehingga orang-orang musyrikin tidak bisa menyentuh tubuh dari Asim. Dalam riwayat lain juga Asim berdoa, "Ya Allah, aku tidak ingin menyentuh mereka dan jangan sampai mereka menyentuh tubuhku." Akhirnya Allah kabulkan tadi dengan adanya lebah yang orang musyrikin takut. Akhirnya mereka pun kembali. Dalam riwayat lain juga terjadi hujan. Selain dari Sahih Bukhari ya, dalam kitab-kitab sejarah terjadi hujan yang akhirnya mereka tadinya menunggu supaya lebahnya pergi dulu baru mau diambil jasadnya, tapi sampai akhirnya turun hujan lebat, banjir, mereka pergi. Kemudian ternyata jasad Asim bin Thabit kemudian tidak diketahui di mana terkubur. Adapun jasad Khubayb bin Adi radhiyallahu an, ini selesai ya dari Sahih Bukhari. Adapun dalam kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Zubair bin Awam dan salah seorang sahabat lainnya untuk menguburkan Khubayb. Kemudian alhamdulillah Zubair berhasil melepaskan Khubayb dari tiang salib ya, ketika di salib di tiang, kemudian dibawa, dikejar oleh orang musyrikin, tapi Zubair bin Awam menantang mereka untuk melesatkan busur panahnya. Mereka takut dan segan kepada Zubair bin Awam. Akhirnya mereka pergi dan akhirnya Khubayb pun dimakamkan di tempat yang tidak diketahui. Sampai sekarang makamnya di mana tidak diketahui. Itu di antara pelajaran-pelajaran ya yang bisa saya sampaikan dalam kisah ini ya. Insyaallah mudah-mudahan sudah lebih menyeluruh. Mudah-mudahan artinya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran tadi ya, bagaimana istiqomah, bagaimana sabar, bagaimana berakhlak baik, kemudian juga tidak menyalahkan ya, kemudian juga tadi tentang sholat. Banyak sekali pelajaran-pelajaran akhlak dari kisah Khubayb. Begitulah seharusnya ketika kita mempelajari sirah-sirah Nabi SAW, sirah para sahabat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebenarnya untuk kita petik pelajarannya. Berapa banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Tapi sangat sedikit orang yang memetik pelajaran tersebut. Dan lebih sedikit lagi orang yang bisa mengamalkan dari pelajaran yang telah dipetik tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita ini bermanfaat dengan ilmu yang kita miliki tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.